Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Evropska unija potvrdila susret Lajčaka sa Vučićem i Kurtijem u Berlinu. Srbija ukida sve epidemiološke mjere za ulazak građana u zemlju. Kasni nova evakuacija civila iz Mariupolja. Izrael traži izvinjenje od Rusije zbog izjave Lavrova da je Hitler imao jevrejske korijene. Turska očekuje ruske turiste, Zelenski kritikuje. Mađarska protiv embarga na uvoz ruske nafte i gasa. Finska raskinula ugovor sa ruskim Rosatomom za izgradnju nuklearnog reaktora. Pala vrijednost akcije na svjetskim berzama, kao i cijena nafte za oko 3 dolara po barelu. Za Radio Slobodna Evropa govori nekadašnji ambasador Srbije u SAD-u Ivan Vujačić povodom očekivanja Zapada da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.
Mislim da se odugovlači kako bi se našao pravi trenutak da se sa tom merom izađe pred javno mnijenje.
Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak održat će zajednički susret sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem 4. maja u Berlinu. Potvrdio je to glasnogovornik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Peter Stano. Prije ovog susreta i Kurti i Vučić će imati odvojene sastanke sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Biće ovo prvi susret Vučića i Kurtija nakon jula prošle godine, kada su se sastali u okviru briselskog dijaloga. Njih dvojica su se sastali u dva navrata prošlog ljeta, međutim oba susreta su okončana međusobnim optužbama i nisu doveli do rezultata. U Srbiji se praznik rada, odnosno 1. maj, obilježava od 1893. godine. Povodom ovog praznika reporterke Radija Slobodna Evropa Iva Gajić i Miljana Miletić razgovarali su sa radnicima na ulicama Beograda. Jesu li zadovoljni i poštuju li se njihova radnička prava?
Potrošačke cene su se u februaru 2022. godine u poređenju sa istim mesecom prethodne godine povećale za 8,8%. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Ovo je jedna od glavnih stvari koje su radnici sa kojima smo razgovarali izdvojili kao problem. Jedna od njih je i Marija, prodavačica na kiosku brze hrane u Beogradu, koja je istakla da je u Srbiji sa prosječnom platom teško preživeti.
Zato što su cene otišle u nebesa, zato što su male plate, minimalac je svuda, retko ko plaća. Uglavnom ljudi imaju veće primanja zato što rade prekovremeno i onda na osnovu prekovremenih sati imaju veće plate i to je to.
A jako je teško jer kao stopirane su cene brašna, mleka, ulja, ali sve drugo, pecivo, suhomesno, to sve raste. Tako da mislim, znaš, mleko kao ne raste, a jogurt, pavlake i sve ostalo dižu cene.
Ipak, to nije jedini problem koji su građani Beograda izdvojili. Taksista Predrag Mijailović kaže da radi danonoćno kako bi namirio sva dugovanja i troškove.
Ranije se radilo od 7 do 3, od 8 do 4. Subota i nedelja su bila slobodna. Vidite sad se radi danonoćno. Svakog dana u nedelju, znači nemate praznik, nemate ovdje.
Zbog obima posla Mijailović ističe da mu trpi društveni život.
Društveni život nemate. Imate manje vremena za druženje. Onda i ovo kad završite s poslom, vi ste umorni. Druženje ljudi, to je ono osnov svega. Bar ja, meni je to najviše potrebno.
S druge strane, građevinski radnik Jovan, koji na poslu provodi 10 sati dnevno, kaže da ima vremena za sve. Njegov radni dan počinje oko 5:30 ujutru, kada ustaje i sprema se za posao. Na gradilištu je već u 7 sati i tu ostaje sve do 5 popodne. Kako kaže, zadovoljan je svojim radnim pravima, iako ima samo jedan slobodan dan u nedelji.
Imam, naravno, i da se posvetim ženi, porodici, uvijek imam vremena. To nešto neko voli i želi, sve uvijek imam vremena. I za posao, i za izlazak, za sve.
I Dušan Veselinović, dostavljač hrane iz Beograda, pozitivno priča o svom poslu i kaže da nije teško zaraditi novac, a da to zavisi isključivo od volje ljudi.
Sam sebi biram radno vreme i u zavisnosti koliko mi novca treba, toliko i radim. Pa otprilike radim 50 sati nedeljno. Može jako dobro se zaradi, ali nije sad sedi i zaradit ćeš, nego moraš i da radiš da bi zaradio. Mislim, i kad je kiša i kad je sneg, kao i svi ostali poslovi.
Prvo obeležavanje Međunarodnog praznika radnika u Srbiji pre skoro 130 godina proteklo je u protestima. Demonstracije i razne akcije borbe za prava radnika su i danas čest način obeležavanja 1. maja u svetu. Međutim, u Srbiji je to neradan dan koji se pretežno proslavlja porodično ili u društvu na urancima u prirodi uz roštilj i muziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Miljana Miletić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najnovije iz Ukrajine. Napori da se evakuiše još civila iz razorenog ukrajinskog lučkog grada Mariupolja kasnije. Stotine ljudi ostalo je zarobljeno u čeličani Azovstal, posljednjem uporištu otpora ruskoj opsadi. Nije bilo jasno što je uzrokovalo zadržavanje konvoja, prenosi Reuters. Ruske snage su u nedjelju nastavile sa granatiranjem čeličane, nakon što je ranije kolona autobusa uspješno krenula sa te lokacije, rekao je pomoćnik gradonačelnika Mariupolja. Ukrajina bi mogla da izgubi desetine miliona tona žitarica zbog ruske blokade njenih crnomorskih luka, što bi izazvalo prehrambenu krizu koja će pogoditi Evropu, Aziju i Afriku, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Rusija ne dozvoljava brodovima da ulaze ili izlaze, ona kontroliše Crno more, rekao je Zelenski za australijski informativni program 60 minuta. Trenutno je skoro 4,5 miliona tona žitarica zapjelo u ukrajinskim lukama i na brodovima i ne može se koristiti, rekao je za DPA direktor svjetskog programa UN-a za hranu u Njemačkoj, Martin Frick. Ruska invazija na Ukrajinu ozbiljno je smanjila isporuke iz dvije zemlje, koje zajedno čine oko 25% svjetskog izvoza pšenice i 16% kukuruza, što je dovelo do skoka cijena žitarica na međunarodnim tržištima. Mađarska se i dalje protivi bilo kakvom embargu Evropske unije na uvoz ruske nafte i gasa, izjavio je glasnogovornik vlade Zoltan Kovač. Evropska unija naime planira da ove sedmice predloži postepenu zabranu uvoza ruske nafte kao dio novog paketa sankcija. Za takvu odluku potrebna je jednoglasna podrška svih država članica. Izrael osuđuje ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova zbog njegove sugestije da je nacistički lider Adolf Hitler imao jevrejske korijene i traže izvinjenje od Moskve. Ovakve laži imaju za cilj da optuže same Jevreje za najstrašnije zločine u historiji koji su počinjeni nad njima, naveo je izraelski premijer Naftali Bennett u saopćenju. Otpravnica ambasade Ukrajine u Crnoj Gori Natalija Fijalka stiže u sva mjesta gdje se organizuje pomoć Ukrajini, posjećuje izbjeglice, učestvuje na skupovima podrške Ukrajini, vrlo je prisutna u medijima. Sa cvijećem je ispred bolnice dočekala prvu ukrajinsku bebu rođenu u izbjeglištvu u Crnoj Gori. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome koliko je ruska agresija na Ukrajinu uticala na njena prijateljstva u Crnoj Gori i komentariše podijeljenost crnogorskog društva o ovoj temi. U razgovoru sa Predragom Tomovićem iznosi očekivanja od nove vlade i premijera Dritana Abazovića.
Gospođa Fijalka u Crnoj Gori ste od 2017. godine. Tokom tog petogodišnjeg perioda sigurno ste stekli mnoga prijateljstva. Da li je nakon 24. februara i početka agresije Rusije na vašu zemlju neko od tih poznanstava poljuljeno?
Pravo ste da sam stekla dosta prijatelja ovdje u Crnoj Gori i moram da priznam da poslije 24. februara ti prijatelji su postali i ostali prijatelji i nažalost zbog takve situacije u Crnoj Gori kao i u Ukrajini ovdje nekako društvo je malo polarizovano što se tiče pitanja Ukrajine i Rusije i tako oni koji su bili naši prijatelji ostali te prijatelji i postali još veći prijatelji, a oni koji su pokušavali da nekako drže neutralnost ipak morali su da odaberu stranu jer u ovoj situaciji moramo da odaberemo stranu i da se javno izjasnimo ko je agresor, a ko je žrtva.
Koje ste loše, koje dobre stvari u Crnoj Gori doživjeli nakon tog 24. februara do danas? Čime ste zadovoljni, a je li vas nešto ili neko iznevjerio?
Iznimno sam zadovoljna odazivom običnih ljudi na humanitarnu katastrofu u Ukrajini. Stvarno meni bilo je jako drago kad smo mi na početku dobivali i još uvijek dobivamo brojne pozive od Crnogoraca koji pružaju različite vrste pomoći za Ukrajince, daju svoje smještaj besplatno ili za neku minimalnu platu ustupaju taj smještaj, daju neke pokušavaju da zaposle Ukrajince i također spremni su da volontiraju. To su jako dobri znaci toga da je uglavnom crnogorski narod je dobar narod i prijateljski se osjeća prema Ukrajini. Sad dosta dugo sam ovdje u Crnoj Gori da bi imala nekakve iluzije što se tiče raspoloženja u društvu. Naravno da ima i onih drugih koji ne dijele, nažalost, onu tugu Ukrajine, ali eto, to je demokratija, svaki pojedinac ima pravo na svoje mišljenje, mada naravno da mi se sa njim ne slažemo i to je neljudski da se slažemo sa bilo kojim patnjama bilo kojeg drugog naroda ili pojedinca.
Što očekujete od manjinske vlade na čelu sa gospodinom Britanom Abazovićem? Kakve konkretne korake po pitanju pomoći izbjeglicama iz Ukrajine očekujete?
Najprije mi očekujemo i sigurni smo da će nova vlada odlučno stati na stranu Ukrajine i osuditi agresiju Rusije prema Ukrajini, a također će odlučno sprovoditi sankcije. To je opet najvažnije za vas. A drugo pitanje, to jest pitanje izbjeglica ovdje u Crnoj Gori. Ja sam sigurna da će se taj proces nastaviti i da će ta tehnička pitanja koja još uvijek nisu bila rješena, će biti rješena u brzo vrijeme uz pomoć i saradnju i podršku nove vlade.
Sa otpravnicom ambasade Ukrajine u Crnoj Gori Natalijom Fijalkom razgovarao Predrag Tomović. A u Beogradu je Ljudmila Cvetković razgovarala sa nekadašnjim ambasadorom Srbije u SAD-u Ivanom Vujačićem. Mislim da se odugovlači sa uvođenjem sankcija Rusiji kako bi se našao pravi trenutak da se sa tom mjerom izađe pred javno mnijenje, kaže za Radio Slobodna Evropa Vujačić. On ocjenjuje da Srbija zbog toga već plaća određenu cijenu pred međunarodnim partnerima.
Koliko je za Sjedinjene Države važno da Srbija uvede sankcije Rusiji?
Mislim da Sjedinjene Države je to važno zato što Sjedinjene Američke Države u suštini potele da igraju jednu mnogo veću ulogu u Evropi nego što je to bilo u periodu do ove ukrajinske krize, odnosno rata. I očigledno su i pravi jedinstven front prema Rusiji u vezi ovog konflikta i u tom kompleksu jedinstva traži se jedinstvo tako jedinstveno postavljanje u vezi nekog tipa sankcija Ruskoj federaciji. Tako da jeste, to je neamerički važno. Tačno da mi nismo članice ni NATO-a, ni Evropske unije, ali se očekuje od strane Evropljana da se prilagodimo brže nego što se to ranije govorilo spoljne politici Evropske unije, a jedan bitan element spoljne politike Evropske unije trenutno je uvođenje sankcija Rusije, zato je to bitno i za Evropsku uniju.
S obzirom da Srbija skoro 100% zavisi energetski od Rusije, pre svega kada je u pitanju prirodni gaz, na koju vrstu pomoći Zapada bi Srbija mogla da računa u slučaju da Moskva preduzme neke kontramere prema Beogradu?
Pa vidite, ne radi se samo o Srbiji. Ima dosta zemalja, recimo Baltičke države, druge neke zemlje na severu. Nemačka 40% zavisi od uvoza energenata iz Rusije. Nije Srbija jedina zemlja koja isključivo zavisi od ruskog gasa. Tako da pretpostavljam da će stvoriti neki mehanizam na zapadu, a i drugo je Sjedinjenih Država da na neki način pomogne saniranje eventualne materijalne štete ukoliko dođe do nekakvih poteza s ruske strane koji bi se ticale cene energenata, gasa i svega toga. Ali kao što vidite, Evropljani dalje uvoze gas iz Rusije i to po visokim cenama, imajući u vidu da se desila kriza, su cene porasle. Tako da dozvola ruskog uvoza, ruskog gasa će trajati. Ono što je Evropa sad uvodi je zabrana uvoza nafte. To je malo komplikovani slučaj kad je u pitanju Srbije, ali kao što smo vidjeli, Evropska unija je dozvolila preko Janafa da ta nafta stiže i u Rusiju. I u Srbiju.
Šta za Srbiju znači odugovlačenje da donese odluku o sankcijama?
Pa znate šta, imajući u vidu kako je stvoreno javno mnijenje, koliko je ono pro-rusko, imajući u vidu da se sastavlja nova vlada pod malo drugačijim okolnostima nego što je to bilo posle prošlih izbora koja je bojkotovala opozicija. Mislim da se odugovlači kako bi se našao pravi trenutak da se sa tom merom izađe pred javno mnijenje bez obzira na negacije, znači da se izađe u javnost sa nekim tipom možda simboličkih sankcija koje bi se uvele Rusije. Mislim da nije održivo da duži, ipak i srednji rok, da Srbija to ne učini.
Ali da li to odugovlačenje može da znači da Srbija plati neku cenu pred međunarodnim partnerima?
Pa gledajte, Srbija već plaća određenu cenu pred međunarodnim partnerima, a kad kažemo međunarodnim partnerima, treba da mislimo i na ove druge male države, kao što su baltičke države, kao Poljska koja nije mala država, koji su izuzetno iziritirani stavom, na primjer, Mađarske prema tim sankcijama koje je članica Evropske unije, da je ostala Evropa isto iziritirana mađarskim odnosom prema tome, da neke od tih zemalja gledaju naravno baltičke države kao Srbiju, kao jednog tipa ruskog satelita. Što se tiče realnosti toga, nije toliko važno koliko je važno da te zemlje će uticati na otvaranje klastera, na dalji bilo kakav korak Srbije ka Ruskoj uniji, tako da u suštini ignorisanje i donošenje odluka ne ide u prilog Srbiji, jer će se suočiti potencijalno sa negativnim stavom u vezi njenog ponašanja i koje nije u skladu sa politikom Evropske unije.
Sa bivšim ambasadorom Srbije u Americi Ivanom Vujačićem razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina i dalje nema jedinstven stav o ratu u Ukrajini i sankcijama prema Rusiji, jer član predsjedništva BiH Milorad Dodik insistira na neutralnosti. Dodik, koji je lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najjače stranke u Republici Srpskoj, održava kontinuirane kontakte sa predstavnicima Ruske federacije. Istovremeno, osjećanja i stavovi prema Rusiji su u entitetu Republika Srpska tradicionalno topliji, no koliko ta simpatija vrijedi kada je riječ o svakodnevnom životu građana, slušamo u prilogu Gojka Veselinovića.
Na skupu podrške Rusiji u Banja Luci, dvije sedmice nakon što su ruske snage umarširale u Ukrajinu, bili su i članovi organizacije Srpsko sabranje Baštionik. Predrag Adamović, predsjednik ove organizacije, kaže da je razlog taj što je Rusija nebrojeno puta pružila podršku Srbima, na primjer u prvom i drugom srpskom ustanku te ulaskom u Prvi svjetski rat.
Srbe i Ruse veže jedna zajednička veza, duhovna veza, veza vjere u jednu pravoslavnu crkvu. To su veze koje nisu opterećene nikakvim materijalnim interesima, rasterećene kalkulacija šta je dobro, šta je korisno, bilo kakvih računica. Dakle, naprosto veza dva bratska naroda od kojih je jedan pružao pomoć Srbima kada je god to bilo potrebno.
Naziv Baštionik, sa kojim je Adamovićeva organizacija registrovana u Republici Srpskoj, na staroslavenskom jeziku označava nasljednika ili čuvara nasljeđa. Arhaičnost u imenu simboličan je prikaz obaveze koja, uvjeren je, postoji na obje strane.
Stoga je, sasvim kažem, prirodna reakcija Srba, Republike Srpske i Srbije, da opet težeći ka jednom univerzalističkom principu pravde, prihvata i ne sa simpatijama, sa otvorenom ljubavlju posmatra ruski narod, pa i sve ono što čini ruska država.
Slike razorenih ukrajinskih gradova, uništenih fabrika i ljudskih stradanja obilaze svijet. Zapadna javnost, kao rijetko kada, ujedinjena je u osudi i otporu prema ruskoj invaziji na suverenu zemlju. Činjenice, međutim, ne umanjuju proruske simpatije onih sa kojima smo razgovarali u Banja Luci. Milana Tomić, profesorica srpskog jezika, te Dražen Paspalj, inženjer radiologije.
Ja volim Rusiju, volim svoj narod i crkvu i to i podržavam. Nekako pristalica sam Rusije, naravno ne podržavam i žao mi je naroda koji nevino strada, ni kriv ni dužan, ali podržavam Rusiju upravo zbog te nacionalne pripadnosti, nekako pripadnosti crkvi i narodu.
Istraživanja koja bi oslikala kolika je zapravo podrška Rusiji među građanima Republike Srpske nema. Lider entiteta, koji dolazi iz partije člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, ne ustručavaju se od podsticanja proruskog sentimenta. Dvije ključne figure ovog političkog bloka, Dodik i predsjednica Željka Cvijanović, su pod sankcijama Velike Britanije zbog opstrukcije države BiH. Dodik se iz istih razloga našao na udaru i američkih sankcija. Dodikovi motivi, kakvi god bili, bez sumnje postiču navijačko raspoloženje u javnosti, smatra socijalni psiholog Srđan Puhalo.
Sadašnja politika Rusije, koja je puna razumijevanja za Republiku Srpsku od ponašanja njihovog u PIK-u do ponašanja u Ujedinjenim nacijama, gdje prosto Rusi su uvijek nekako na strani Srba i Republike Srpske, pogotovo u posljednjih 15 godina.
Upravo u ovome leži meka moć Rusije na Balkanu, smatra Puhalo, ističući da zauzvrat režim u Republici Srpskoj ne dopušta negativne stavove o Rusiji i različita mišljenja od onih koja sami kreiraju.
Ne postoje u Republici Srpskoj ni politička partija, ni politički lider, pa čak možda ni mediji koji otvoreno kritikuju ono što bilo šta što radi Rusija.
Da li bi javnost imala drugčiju ili bi mijenjala trenutnu orijentaciju prema Rusiji ako bi bila izložena drugačijim pogledima i informacijama?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Rusija tvrdi da dijelovi južne i istočne Ukrajine historijski pripadaju njoj. Međutim, time se zanemaruju ruska osvajanja i tragedije koje su Ukrajinci trpjeli, a jedna od najvećih je izgladnjivanje do smrti, Holodomor, početkom 1930. godina u kome je stradalo 3,9 miliona ljudi. Nakon toga je ubrzana rusifikacija ovog područja. Holodomor je bio i tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Nakratko, nezavisna Ukrajina posle oktobarske revolucije na silu je integrisana 1922. u novoformirani Sovjetski savez. Ukrajina sa plodnim zemljištem je postala žitnica Sovjetskog saveza i njegov lider Stalin je želeo potpunu kontrolu nad njom. U vreme kada je on došao na vlast 1924. cvetala je ukrajinska kultura i nacionalni identitet, zbog čega su se sovjetski lideri pribojavali da to može dovesti do nove ukrajinske pobune. U cilju suzbijanja ukrajinizacije započet je progon ukrajinskih intelektualaca i sveštenstva, kao i ukrajinskog jezika. Istovremeno, u skladu sa ciljevima industrializacije, Stalin je 1929. pokrenuo kolektivizaciju poljoprivrede. Smatrao je da će državna gazdinstva, kolhozi, biti efikasniji u prehranjivanju rastuće armije industrijskih radnika. Pošto su se mnogi seljaci, pre svega bogatiji, pobunili, on ih je optužio da su kulaci, odnosno neprijatelji države, oduzeo im je imovinu, deportovao ili ubio na stotine hiljada njih. Stalin je 1932. utvrdio visoke kvote za poljoprivrednu proizvodnju koju seljani nisu mogli da ispune, pa im je oduzeto svo žito. Istovremeno, rigorozno su kažnjavani svi oni koji bi uzeli makar šaku žita ili su ga skrivali, sa 10 godina zatvora ili na smrt. Marija Firman preživela u Holodomoru.
Znajte se, jako žito ću pšenicu...
Kada se žnjela pšenica ili raž, koristili su mašine, a dio je ostajao u polju. Tako je moja majka na putu kući skupljala preostala zrna da bi nešto skuvala. Brigadir ih je oduzeo moje majci i tukao je. Došla je kući, legla u krevet i više nije ustala.
A mamu pobiju i mama jak prišla do domu, jak ljegla u viško, tože ne vstavala.
To je izazvalo glad u selima širom Sovjetskog saveza. Međutim, u Ukrajini je bilo najgore jer su vlasti počele da oduzimaju i ostalu hranu kao meru odmazde. Stalin je u međuvremenu zatvorio granice Ukrajine, a policija je sprečavala ljude da napuste svoja mesta da bi radili u kolhozima. Suočeni sa glađu, ljudi su pokušavali da nađu hranu u rekama, jeli su korenje, travu, hvatali ptice, miševe, šta god im se našlo pod rukom. Čak je bilo i kanibalizma. Pavlo Makohon, koji je preživeo Holodomor.
Ja sam i starši u rodu.
Bio sam najstariji od djece. Imao sam mlađu braću, Ivana, Vasila, Anatolija i sestru Mariju. Svi oni i moja baka umrli su na moje oči od gladi.
Babuška, svi na očah na mojih za holodu pomerli.
Mrtvi su sahranjivani u masovnim grobnicama. Fedir Krikun, koji je preživeo Holodomor.
Pomerli, zvozili, a tam šeli...
Kupili su mrtve, bilo i poluživih. Ali vlasti nisu tele da se vraćaju sutradan, pa su ih odnosili u grobnice. Bilo je slučajeva da su ljudi noću ispuzali iz jame.
Ti su tam u noći polazili nazad, bile takve patke.
Preostala je svega trećina radne snage jer su mnogi umrli, a zatvori i logori prepuni, pa nije imao ko da uzgaja useve. Zbog toga su vlasti počele da naseljavaju ova područja u centralnoj jugoistočnoj Ukrajini, uglavnom Rusima iz drugih delova Sovjetskog saveza. U strahu od još veće krize u snabdevanju hranom u celoj zemlji, vlasti su počele da popuštaju rigorozne mere sredinom 1933. U Holodomoru je je stradalo 81% Ukrajinaca i 4,5% Rusa. O njemu se nije smelo decenijama javno govoriti, ali su porodice prenosile ovu neispričanu priču sa generacije na generaciju, a ukrajinska dijaspora je doprinela njenom širenju. Suočene sa nezadovoljstvom naroda zbog prikrivanja Černobilske katastrofe 1986. vlasti su postepeno ukidale tabue, pa je ubrzo i Holodomor po prvi put pomenut. Ukrajina je 2006. proglasila Holodomor genocidom, što je učinilo još 17 zemalja. Rusija to negira, već tvrdi da se radilo o gladi, koju su u to vreme trpeli i drugi delovi Sovjetskog saveza, od koje je umrlo 7 miliona ljudi. Sa ratom čiji se kraj ne nazire oživljava priča o Holodomoru kao ključnom elementu identiteta Ukrajine, dok se odupire ruskoj invaziji.
Jedan trgovački lanac odbio je u buduće na svojim prodajnim mjestima prodavati zadarski desničarski Hrvatski tjednik. Povod je bio objavljivanje na naslovnoj strani fotografija unakaženih tijela hrvatskih policajaca koje su pobunjeni Srbi ubili prije 31 godinu u Borovom selu, čime, upozoravaju eksperti, nije poštovano dostojanstvo tih žrtava. Pripremio Enis Zebić.
Objavljivanjem fotografija mrtvih tijela 12 hrvatskih policajaca na naslovnoj stranici Zadarski nacionalistički Hrvatski tjednik nije poštivao dostojanstvo žrtve. Upozorava u izjavi za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić. Urednik tog tjednika Ivica Marijačić požalio se na društvenim mrežama da su ga iz distribucijske kuće Tisak obavijestili kako trgovački lanac Interšpar neće više prodavati njegove novine na svojim prodajnim mjestima. U najnovijem broju od 28. travnja na naslovnoj stranici su fotografije unakaženih lica i tijela nekih od 12 hrvatskih policajaca ubijenih u svibnju 1991. u Borovu selu od strane pobunjenih hrvatskih Srba. Hrvatski tjednik inače je prepun govora mržnje prema Srbima generalno, a pogotovo prema lideru hrvatskih Srba Miloradu Pupovcu i prema Andreju Plenkoviću otkako su Srbi dio vladajuće koalicije u Hrvatskoj. I na tom tragu je i komentar uz fotografije na naslovnoj stranici. Ovo su počinili Pupovčevi i Stanimirovićevi Srbi, je li ih zato Plenković i uzeo u koaliciju? Vesna Teršelić.
Iznimno je važno poštovati dostojanstvo žrtve i naslovnice novina svakako nisu mjesto za objavu fotografija izmasakriranih žrtava.
Ona dodaje da se nekada takve fotografije objavljuju unutar novina ili u muzejskom kontekstu, ali je uvijek neophodna kontekstualizacija o cijelom ratnom zbivanju i konkretnom zločinu, a vrlo često je da se kod posebno uznemiravajućih fotografija stavljaju upozorenje.
Jer posjetitelji muzeja, a posebno kada je riječ o mjestima gdje se tiskovine prodaju, mogu biti i djeca, ali mislim da je ova fotografija uznemiravajuća za sve generacije. No ono što je prvo je zapravo ne poštuje dostojanstvo stradalih.
Do zaključenja priloga nismo dobili odgovor Interšpara o motivima ove njihove odluke, a ako je točna Marijačićeva izjava da Interšpar ni u buduće neće prodavati Hrvatski tjednik, Vesna Teršelić neće biti iznenađena obustavljanjem prodaje medija koji na taj način tretira žrtve.
Jer naprosto to vrijeđa javnost i civilizacijske standarde, a živimo u Europskoj uniji, na snazi je Europska direktiva o pravima žrtava kaznenih djela. Kada se dakle objavljuju fotografije ubijenih, obično se stvarno trudimo i Dokumenta se stvarno trudi da to budu fotografije koje su snimljene za života na način na koji je to za ljude koji su stradali bilo prihvatljivo, jer ih želimo prikazati kakvi su bili dok su još bili živi.
Odvjetnica specijalizirana za medijsko pravo Vesna Alaborić oštro se protivi arbitrarnom ograničavanju sloboda medija, naglašavajući da o neprimjerenosti nekog sadržaja može odlučivati samo sud. Međutim, kada je predočena naslovna stranica Hrvatskog tjednika sa fotografijama mrtvih tijela, u izjavi za naš program nema prigovora odluci trgovačkog lanca da obustavi distribuciju tog tjednika. Ispod objave Ivice Marijačića na društvenim mrežama u kojoj se potužio da ih Interšpar više neće prodavati, već je gotovo 150 komentara u kojima se osuđuje postupak trgovinskog lanca i poziva da kao odgovor desničari bojkotiraju Interšpar. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije, vijesti, analize čitajte na slobodnaevropa.org, a najnovije podcaste slušajte i na aplikacijama iTunes, Spotify-u i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja lijep pozdrav!